Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada v iskanje ustreznejše rešitve pri omrežnini, NSi za razveljavitev novega sistema obračunavanja.
Teden političnih pretresov, Golob in Pirc Musar le za skupno mizo brez medijev, Erjavec in Logar z novima strankama, podpora vladi pa najnižja doslej.
Zavod za zdravstveno zavarovanje in ministerstvo pripravljata spremenjen model financiranja družinskih in otroških ambulant.
Upokojenci zaradi financiranja dolgotrajne oskrbe napovedali ustavni spor.
Donald Trump postavlja svojo administracijo, o primopredaji poslov bo v Beli hiši govoril z Josephom Bidenom.
Vreme popoldne in jutri bo večinoma oblačno, z nekaj več jasnine na Primorskem.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Odjemalci energije ta mesec prejemajo prve položnice, na katerih je omrežnina obračunana po novem sistemu. Na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da bo nov sistem delu gospodarstva močno povečal stroške za električno energijo. Vlado pozivajo k rešitvam, ki bi ublažile negativne posledice. Pomisleke glede novega sistema imata tudi koalicija in premier Robert Golob. V NSi pa menijo, da bi morala vlada poskrbeti za to, da se akt o omrežnini, ki je sicer v pristojnosti Agencije za energijo, razveljavi. Petra Stopar.
Iz premijejevega kabineta so sporočili, da vlada in državni zbor sodelujeta usklajeno, še posebej, kadar gre za neodvisno delovanje agencij, kot je Agencija za energijo, ki ohranja samostojnost pri svojih odločitvah. Dodali pa so, da je zaradi razvoja tehnologije in dostopnosti novih metod pomembno, da se preveri, ali trenutna metodologija obračunavanja omrežnine še vedno ustreza potrebam današnjega časa in zagotavlja pravičnost. Predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han pa je dejal.
Vemo, da gre za vendarle regulativen organ, ampak zadeva ni v redu in treba je najti rešitev, kako zadevo na nek način ali zamakniti ali narediti novo metodologijo v tem smislu.
Vlada bo omrežnine pretresala na jutrišnji seji, obravnaval ji bo tudi pristojni parlamentarni odbor. Nujno sejo odbora za infrastrukturo zahteva tudi NSi. Poslanec Jernej Vrtovec je vlado in koalicijo obtožil zavajanja slovenske javnosti. Spomnil je na oktobrsko sejo, ki jo je na to temo vodil poslanec Svobode Tomaš Lah.
Ne se prepričeval, da bomo plačevali manj, ker naenkrat pa obrat. Tudi druge poslanke in poslanci strani koalicije so govorili, da smo mi v zmoti, ker smo jim predstavili številke. Jaz se sprašujem, kaj se je zgodilo potem, ko nekdo pride z Maldivom in se zbudi po letu dni in pol, dobro jutro.
Po Vrtovčevem mnenju zgodba z uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine med vlado in agencijo ni bila neusklajena, saj da je ključen cilj solarizacija Slovenije, a je sodu izbila dno ogorčenost ljudi, prav tako pa vse nižja javnomnenjska podpora vladi. Drugi razlog za reakcijo vlade pa poslanec vidi v tem, da novi sistem obračuna uničuje tudi določen poslovni model podjetja GEN-I. Ne glede na vzgibe so NSi zadovoljni, da se je koalicija potegnila nazaj. Predlagajo, da vlada razveljavi akt, ki je začel veljati 1. oktobra.
Ta trenutek so res v večini gospodinstva prejeli niže zneske položnic, kljub temu, da gre za prehodno obdobje. Bo pa predvsem drugače pri decembrskih položnicah za november, ko se pač pride nov ta časovni okvir, ne? Zimsko obdobje.
Direktorica Agencije za energijo Duška Godina ne vidi razlogov za spremembe sistema, saj da pri izdajanju računov za oktober ni prihajalo do napak. Podatkov o presežnih močeh skoraj da ni, kjer so, pa je vse izvedeno korektno. Če pa bi se v nekem določenem obdobju, vsaj v roku enega leta, izkazalo, da bi bile spremembe potrebne, pa bo agencija ukrepala na podlagi meritev, je še dodala.
Glede ostalih tem, ki so jih odprli na včerajšnjih usklajevanjih, so bili koalicijski partnerji ob odhodu srečanja skupaj. Predsednik SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko sta sestanek označila kot operativen in namenjen pregledu priprave aktualne zakonodaje. Koalicijo sicer naslednji teden čaka eno od pomembnejših glasovanj, odločanje o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije Antonu Ropu. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je s tem predlogom presenetila koalicijo, saj si ta za kandidatko želi državno sekretarko finančnega ministrstva Sašo Jazbec. Politični parket je vse bolj vroč. Premier Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc-Musar sta v novi predstavi za javnost, vsaj navzven, zakopala bojno sekiro. Na drugi strani pa smo priča nastajanju novih strank, ki bodo gotovo vplivale na novo razdelitev volivcev. Gibanje Svoboda je iz rekordov padla na najnižjo javnomnenjsko podporo. Nezadovoljstvo z vlado pod vodstvom Goloba pa vse bolj raste. Prišlo je že na skoraj 60%. Komentar političnega analitika Mirana Videtiča je povzel Alen Salihovič.
Predsednika države in vlade sta se le sestala potem, ko je kar nekajkrat zavrelo med njunima kabinetoma. Nazadnje zaradi Pirc-Muserjevih vabil tujim voditeljem insuliranja predsednice pri predlogu guvernerja Banke Slovenije. Ključna gradnika skupne poti sta odkrito med sebojno komuniciranje ter vzajemno spoštovanje, je po srečanju zapisala Pirc-Musar. Ali je bojna sekira zakopana in kaj sporoča srečanje med obema po več mesecih brez prisotnosti medijev? Miran Videtič.
Si. Kaj drugega niti nismo mogli pričakovati, glede na to pompozen medijski opis tega dogodka, kjer je zgledal kot da se srečujete dva državnika svetovnega slovesa, ne, je bilo pričakovano, da bojo tudi izjave za medije take. Če ne mislim, da za ljudi se ni zgodilo nič bistvenega in se tudi v bodoče ne bo.
Podpora največji vladni stranki Gibanju Svoboda in tudi vladi pod vodstvom Roberta Goloba je rekordno nizka. Zato Videtič ocenjuje, da bi lahko bilo srečanje med obema predsednikoma tudi zato.
Predsednik vlade Golob je glede na svoje javnomnenjske ankete v stiski. In enostavno se mora vrniti v neko središče tega levega političnega pola, ki je pravzaprav v zadnje mesece bolj kot njega favoriziral predsednico države Natašo Pirc-Musar. In je pravzaprav to srečanje premier Golob izkoristil kot za nek pokazatelj, da je on še vedno na liniji s temi strukturami. Tako da enostavno je recimo temu se poklapano vrnil in se srečal s predsednico.
Je povedal Videtič, ki je komentiral tudi nastajanje novih strank. Anže Logar bo demokrate ustanovil konec tedna. Novo stranko napoveduje tudi Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Danes pa naj bi uradno zaživela tudi stranka Karla Erjavca z naslovom Zaupanje.
Ne nazadnje, mi ne smemo tukaj pozabiti tudi na pretrese v SLS-u, ker se, jaz jih imenujem kruhoborci, ne, borijo zdaj za tistih svojih procent dva, kjer bi si zagotovili financiranje, čeprav bi bilo tam smiselno, da najdejo novo vodstvo stranke. Gospod Lotrič se je zelo ambiciozno lotil tega projekta, kot poslovnež verjeten ima tudi zagarantiran nek finančni vir. Ni pa take karizme politične v njemu, da bi lahko rekel, zdaj bo pa privabil množice. Rjavc, zdaj, meni je ta zgodba smešna, no? Ker poslušamo starega Karla Rjavca v novi preobleki. Tukaj še največ temu, če rečem, upov polagam v gospoda Prebeliča in gospoda Logarja, da bi znal delež teh neopredeljenih pa zdaj pobrat.
Videtič je za Radio Ognjišče komentiral tudi podporo ostalim političnim strankam SDS-u, SD-u, Levici in NSI-u. Več o tem pa na naši spletni strani.
V javnosti so se pojavile fotomontaže nekaterih sodnikov in tožilke z domnevnimi domačimi naslovi, pospremljeni pa naj bi bili tudi pozivi k nasilju. Po besedah pravosodne ministrice Andreje Katič naj bi šlo za pravosodne funkcionarje, ki so povezani z nekaterimi sodnimi primeri Janeza Janše. V sodniškem društvu grožnje obsojajo, sprožili pa so tudi postopke za odstranitev objav spleta. Na zadevo se je odzval tudi predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, ki je poudaril, da so zadeve šle predaleč.
Če včerajšnjo objavo domačih naslovov sodnikov in tožilke povežemo z nedavnim požigom hiše sodnika v Brežicah, ugotovimo, da je situacija postala skrb vzbujajoča, nevarna. Pomeni nedopustno in nesprejemljivo ogrožanje varnosti sodnikov in njihovega premoženja, tudi varnosti njihovih družin. Očitno nekaterim ni v interesu, da sodstvo deluje in ustvarjajo krizne razmere.
O omenjenih aktualnih temah bo v popoldanskem pogovoru ob 17. spregovoril tudi predsednik SDS Janez Janša.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V petek se začne zimska sezona na cestah, ko morajo biti vozila ustrezno opremljena. K
Kmetijsko-gozdarska zbornica neuspešna pri pobudi za podaljšanje obdobja gnojenja.
Nogomet. Slovenci bodo jutrišnjo tekmo proti Norveški igrali pred razprodanim stadionom.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik so odstranili posledice prometne nesreče. Promet proti Ljubljani ponovno poteka po prehitevalnem in voznem pasu in tudi zastoja ni več. Je pa zaradi popodanske prometne konice že povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoje pa predvsem na cestah iz mestnih središč. No, na Štajerski avtocesti pa je nastal zastoj pred delovno zaporo. Pred predorom Jasovnik je zastoj proti Ljubljani in zamuda slabih 10 minut. Ta in prihodnji teden. V nočeh na sredo, četrtek in petek bo vsako noč predvidoma med 9. uro zvečer in 5. zjutraj popolna zapora Dolenjske avtoceste med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bodo predor Karavanke zaradi del za ves promet zaprli v obe smeri v noči s četrtka na petek med 7. uro zvečer in 5. zjutraj. Do vključno sobote, 16. novembra, pa bodo na glavni cesti Litija Zagorje popolne zapore za ves promet pri Šklendrovcu vsak dan med 8. in 17. uro. Pri Vrhovem bodo v petek ob 9. uri dopoldne za ves promet zaprli glavno cesto Celje-Krško. Odsek bo zaprt do nedelje predvidoma do 7. ure zvečer. Do 20. novembra pa ostaja zaradi del zaprta cesta Mrzli Studenec je reka. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
V ZDA se počasi pripravljajo na menjavo oblasti. Donald Trump, ki so ga tamkajšnji volivci izbrali za 47. predsednika, bo prisegel 20. januarja. Do prevzema položaja mora postaviti administracijo, z nekaterimi imenovanji že preseneča. Prispevek Helene Križnik.
Trump nadaljuje z izbiranjem članov svoje ekipe. Vodenje posebne službe za vladno učinkovitost, ki naj bi poskrbela za zmanjšanje birokracije in izdatkov, je namenil Elonu Musku. Obrambno ministrstvo bo prevzel voditelj televizije Fox Pete Hegseth. Direktor obveščevalne agencije CIA bo postal nekdani direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliffe. Funkcijo ministrice za domovinsko varnost je Trump zaupal guvernerki Južne Dakote Kristi Noem. Podrobnosti prima predaje poslov bo Trump z aktualnim voditeljem svetovne velesile Josephom Bidenom dorekel na srečanju v Beli hiši, ki je del običajnega protokola. Trump se bo tako že danes mudil v ovalni pisarni, kjer bo nato v prihodnja 4 leta sprejemal odločitve, ki bodo tako ali drugače vplivale na ves svet. Z Bidenom bosta govorila o notranjih in tudi zunanje političnih vprašanjih. Katerega izziva na tujem se bo Trump lotil prednostno, smo vprašali političnega analitika dr. Aleša Mavra.
Osebno mu je gotovo Bližnji vzhod bližje, pa je tudi lažje se lotiti Bližnjega vzhoda, zato ker tu ima za sabo enotno republikansko stranko, ki deli stališča o nujnosti nadaljevanju podpore Izraelu.
A Ukrajina je bojišče, na katerega je bil osredotočen velik del zunanje politike odhajajočega predsednika, zato bo Biden pri svojem nasledniku gotovo lobiral naj ne zapustiti države.
Tu pa ima Trump seveda težavo, da je republikanska stranka razdeljena.
Je spomnil dr. Maver, ki je opozoril še, da te vojne ne bo mogoče končati z enim klicem ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, kot si je to mogoče predstavljal prihodnji voditelj svetovne velesile. Dodal je še.
Dvomim, da si lahko Trumpova administracija privošči prizore množičnega umikanja ukrajinskih sil, novih ruskih osvojitev, na vsak način, če že ne Trump posebno, pa vsaj njegova okolica bo poskrbela, da do tega ne pride, kar pomeni, da se bo pomoč Ukrajini morala nadaljevati.
Dr. Maver je ocenil, da je marsikaj odprto, kot je sporočil, je pri tem vprašanju zmeren optimist.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen želi, da bi njena nova ekipa delo začela čim prej. To so iz Bruslja sporočili po zapletih pri potrjevanju nekaterih kandidatov. Von der Leyenova se trenutno po neuradnih informacijah sestaja z vodji političnih skupin Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov ter liberalcev. Spomnimo, pristojni odbori Evropskega parlamenta so po včerajšnjih zaslišanjih preložili izrekanje o vseh šestih kandidatih za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji. O njih naj bi odločali v paketu, a še ni znano, kdaj. Španija se sooča z novim obilnim deževjem dva tedna po uničujoči ujmi, ki je v regiji Valencija terjala najmanj 223 življenj, so oblasti zaradi nevarnosti poplav med drugim evakuirale približno 3000 prebivalcev Malage. V pripravljenosti bodo jutri tudi v ostalih sredozemskih predeljih države, čeprav so napovedi vremenoslovcev tokrat vendarle nekoliko bolj optimistične. V Italiji so medtem močne padavine zajele Sicilijo. Nekatere ulice na območju mesta Catania so se spremenile v reke, ki odnašajo avtomobile in povzročajo ostale nevšečnosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenijo je v začetku tedna obiskal prefekt Kongregacije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Michael Černi. Srečal se je slovenskimi škofi na plenarni seji ter obiskal zavod Caritas Pelikan. Na včerajšnji tiskovni konferenci je novinarjem pojasnil, kako si cerkev prizadeva prispevati k celostnemu razvoju človeka. Prispevek Marijane Debevec.
Vsi ljudje si želimo, da bi se čim bolj v celoti razvili, je poudaril kardinal Černi. Problem pa je v tem, da na svoji poti srečamo veliko različnih ovir. Večino teh ovir je ustvaril človek sam. Zato si v cerkvi prizadevamo spremljati ljudi, preseči te ovire in izpolniti hrepenenja, ki jih je Bog položil v srca vsakega od nas. To pa je hrepenenje potem, da bi živeli v polnosti. Škofom iz Slovenije in bližnjih držav zbranim v Ljubljani je kardinal Černi pojasnil, kako njihov vatikanski urad poskuša stati ob strani škofom z vsega sveta v teh prizadevanjih. Poudaril je tudi nujnost povezovanja med škofi iz različnih držav, da bi si izmenjali izkušnje o soočanju s podobnimi izzivi. Med njimi je omenil revščino, nepravičnost, vojne, podnebne spremembe, diskriminacijo, izključevanje ljudi in podobno. Kar zadeva Slovenijo, je kardinal Černi posebej izpostavil vprašanje migrantov, Romov, obrobnih območij naše dežele ter nerešeno vprašanje tistih, ki so bili nasilno umorjeni po drugi svetovni vojni. Cerkev spremlja ljudi pri soočanju s temi izzivi. Upamo, da bodo nekoč lahko rekli, probleme smo nekako uspeli rešiti, škofje in naša cerkev pa so bili ob tem z nami. Temu je bila po besedah kardinala Černja namenjena tudi sinoda. Želeli so namreč prisluhniti božjemu ljudstvu, slišati, kaj živi in s čemu se se sooča, da bi ljudi v njihovih stiskah in izzivih lahko bolj učinkovito spremljali.
Kardinal Michael Černi je še povedal, da se je moral čim prej vrniti v Vatikan, da bi v imenu cerkve poskrbel za pomoč Valenciji, ki se sooča s posledicami katastrofalnih poplav. Iztekel se je rok za parafiranje kolektivnih pogodb za javni sektor. Pogajalci vlade in sindikatov so jih že v ponedeljek parafirali za javne agencije, sklade in zavode. Danes pa še za zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, znanost in kulturo. Sindikati drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce, so parafiranje dokumentov zavrnili. Podpis kolektivnih pogodb in dogovorov ne bi sledil v petek. V Zvezi društev upokojencev Slovenije so ogorčeni zaradi financiranja dolgotrajne oskrbe. Prav tako so nezadovoljni z izhodišči pokojninske reforme in izplačevanjem letnega dodatka. Žalosti pa jih tudi, ker upokojenci ne bodo dobili božičnice. Večina sosednjih držav bo namreč izplačala, nekateri bodo dobili še 13. pokojnino. Več Marta Jerebič.
Socialni prispevek za dolgotrajno oskrbo bomo začeli plačevati julija prihodnje leto, a medtem, ko bodo zaposleni 1% plačevali od bruto plače, ga bodo upokojenci od neto pokojnine.
Mi skušamo doseči, da ne bomo upokojenci še tu na udaru, kajti pokojnine so tako nizke, da ponekod onemogočajo preživetje. Gre pa za čisto sistemsko vprašanje. Takih udorov v zakonodajni pokojninski sistem si država enostavno ne more dovoliti, upokojenci pa seveda tudi ne. In če ne bomo uslišani, bomo sprožili ustavni spor.
Je napovedala Rosvita Svenšek iz Zveze društev upokojencev Slovenije. V zvezi prav tako niso zadovoljni z izhodišči pokojninske reforme, saj bodo zdajšnji upokojenci zaradi drugačnih podlag za usklajevanje pokojnin v slabšem položaju. Po besedah Ivana Robnika bodo najkrajšo potegnili upokojenci, ki ob spremembah v zadnjih letih niso bili deležni zvišanja odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove.
Izračuni, ki temeljijo na predvidevanjih in dosedanjih izkušnjah, pokažejo, da bi se v nekem desetletnem obdobju pokojnine na tak način znižale najmanj za 10%.
Upokojence moti tudi izplačevanje letnega dodatka, ki bi moral biti izplačan v dveh višinah, a se zadnjih 10 let izplačuje v 5 višinah. ZDUS po besedah Zdenka Kravogla zato zahteva,
da se letni dodatek za vse upokojence izplača v enaki višini, kot to velja za zaposlene, kjer dobi enak znesek letnega dodatka najslabše plačan delavec in tudi direktor.
V ZDUS-u opozarjajo, da bi potrebovali tudi urad za starejše ali pa vsaj zagovornika pravic starejših.
Zavod za zdravstveno zavarovanje in pristojno ministrstvo prenavljata model financiranja ambulante družinske medicine in otroško-šolskega dispanzerja. Pripravili so tudi predlog prenove glavarinskih količnikov, pri tem pa zagotavljajo, da se minimalne obremenitve ambulant ne bodo povečale. Več Andrej Šinko.
Prenovo in uveljavitev modela financiranja ambulant družinske medicine ter otroškega dispanzerja z novimi glavarinskimi količniki predvidevajo usmeritve zdravstvene politike za prihodnji leti. Na družabnih omrežjih so se nedavno pojavila opozorila, da naj bi po uveljavitvi sprememb družinski zdravniki in pediatri morali opredeliti za približno 20% dodatnih pacientov, kar pa na Zavodu za zdravstveno zavarovanje zavračajo in pojasnjujejo, da se minimalne obremenitve zdravnikov ne bodo zvišale. Meja, ko lahko posamezni družinski zdravnik ali pediater na primarni ravni zavrne opredeljevanje dodatnih pacientov, je trenutno postavljena pri 1895 glavarinskih količnikih. V prenovljenem modelu pa naj bi bila meja postavljena pri 1348 količnikih, kar pa je glede minimalnih obremenitev enako zdajšnji meji. Glavarinski količniki opisujejo obremenjenost zdravnikov, a ne predstavljajo zgolj števila pacientov, ampak se določijo po njihovi starosti. Trenutno so razdeljeni v 7 starostnih skupin, po prenovi pa bo za vsako starost predviden drug količnik, ki se bo razlikoval tudi glede na spol. Podpredsednik zdravniške zbornice Rok Ravnikar se strinja, da je prenova glavarinskih količnikov nujna, meni pa, da bi pri izračunu bilo treba upoštevati tudi druge dejavnike, denimo socialno-ekonomske. Dodatno obremenjevanje ambulant družinske medicine, ki ga na Zavodu za zdravstveno zavarovanje zanikajo, pa bi bilo po njegovih besedah neutemeljeno in nespametno. So pa na Zavodu napovedali finančno nagrajevanje ambulant, ki bodo opredelile dodatne paciente in tako dosegle večje vrednosti glavarinskih količnikov. Za omenjeno pa naj bi na letni ravni porabili 4,5 milijona evrov. Hkrati naj bi postavili tudi zgornjo mejo glavarinskih količnikov, nad katero pa ambulante dodatnih obremenitev ne bi več plačevali. Trenutno jo presega približno 4% ambulant, družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar in župan občine Kamnik Matej Slapar sta uradno odprla novo osnovno šolo Frana Albrehta, ki letos praznuje okroglo 60. obletnico, odkar nosi to ime. Predsednica Pirc-Musar, ki je sama obiskovala to šolo, je v nagovoru upozorila na probleme pomankanja kadra in odnosa do učiteljev. Ob tem pa dodala, da mora šola biti prostor, kjer se razvija človečnost, osebni stik, sodelovanje, podpora in prijateljstvo. Kamniški župan Matej Slapar je poudaril, da jim je po 15 letih načrtovanja projekt v 3 letih uspelo dokončno realizirati. Pri tem pa, da je bila ključna enotnost različnih list in strank v občinskem svetu, ki so imele pogum, da so podprle gradnjo nove osnovne šole. Na njej so s poukom sicer začeli že septembra, obiskujejo 537 učencev, med njimi 38 prvošolcev. V prihodnjih dneh pa se bodo dela nadaljevala z rušitvijo stare šole in gradnjo športnega parka. V petek se izteče rok, do katerega lahko kmetje gnojijo s tekočimi organskimi gnojili. Medtem ko so v večjem delu Slovenije talne razmere primerne in omogočajo razvoz, pa se kmetje na območju Ljubljanskega barja, v okolici Grosuplja in Kočevja, pa tudi v nekaterih drugih predelih Slovenije, srečujejo z dejstvom, da so tla premokra in nenosilna in je razvoj z gnojil otežen. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zato na kmetijsko ministrstvo dala pobudo, da bi se na teh območjih rok za gnojenje podaljšalo. A žal neuspešno. Prispevek Roberta Božiča.
O tem, da je bila pobuda za točno določena omejena področja poslana na ministrstvo, je v torkovi oddaji Zelena dežela potrdil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
Po nitratni direktivi vemo, da so nekatera območja v Sloveniji, kjer je to problem. Mi smo že dali pobudo na ministrstvo za podaljšanje na teh težavnih območjih, kot je recimo Ljubljansko barje in podobno.
A v odgovoru ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pod katerega je podpisana državna sekretarka Maša Žagar, so pobudo zavrnili na podlagi podatkov aplikacije Sušomer, s pomočjo katere Agencija za okolje beleži stanje vodne bilance površinskega sloja tal. Ta spletna aplikacija kaže, da je stanje tal po celotni Sloveniji nadpovprečno suho, izjema je le Posočje, trdijo na kmetijskem ministrstvu. A podatki, s katerimi je pobudo za podaljšanje utemeljila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, jasno kažejo, da temu ni tako. Žal pa zdaj tudi tem kmetijam ostane le še možnost, da gnojnico in gnojovko razvozijo le po tistih površinah, kjer stanje tal to omogoča, vse druge površine pa pustijo negnojene. Več lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Na cestah se v petek uradno začenja zimska sezona, ko morajo biti vozila ustrezno opremljena. Do takrat je potrebno opraviti tudi menjavo pneumatik, katerih profil mora znašati najmanj 3 mm. Priporočeno je preveriti tudi zavore, svetlobne naprave in se po potrebi opremiti tudi s snežnimi verigami. V primeru vožnje brez zimske opreme vas policisti lahko oglobijo 40 evri, če z vozila ne očistite snega in ledu, pa je predvidena kazen 200 evrov.
Slovenske nogometaše jutri zvečer v Ligi narodov čaka preizkušnja proti Norvežanom. Na njo se pripravljajo na Brdu pri Kranju. Selektor Matjaž Kek je v reprezentanco prvič vpoklical kapitana Olimpije Marcela Ratnika in vezista Celja Svita Sešlarja.
Jaz sem prišel sem pripravljen, ko bom igral, to je na selektorju, jaz bom dal svoj maksimum.
Je povedal Sešlar. Norvežani so oktobra prvi medsebojni dvoboj dobili, a tokrat je ob razprodanem stadionu v ljubljanskih Stožicah v slovenskih mislih le zmaga.
Tekma, ki nosi kar nekaj vprašajo in zahtevamo odgovore. Na naš način, z vsem spoštovanjem in velik respekt do reprezentance Norveške, ampak na drugi strani pa razmišljamo o svojih zadevah, kako biti boljši, kako biti raznovrstnejši, da pač pridemo do rezultata. Rezultat je tisti seveda, ki me zanima.
Tako je pred jutrišnjo tekmo razmišljal Kek. Nadaljujemo na odbojkarskih igriščih. Ekipa CH Volja je rezultatsko neuspešno začela Ligo prvakov. Uvodno tekmo skupine A je na gostovanju pri Recycling Berlinu izgubila z 1-3, a se je s favoriziranimi tekmeci enakovredno borila. Ljubljančani so svoje priložnosti, ko bi tekmo lahko zasukali v želeno smer, zamudili predvsem v tretjem nizu, ki so ga domači dobili s 26-24. Odbojkarice Kalcita Volja v Ligi prvakinj medtem niso imele prav nobenih možnosti za vidnejši dosežek na prvi domači tekmi v tej sezoni. Ekipa Numia Vero Volji iz Milana v Italiji je bila boljša s 3-0. Odbojkarji Calcitavolja pa so izgubili prvo tekmo 16. finala evropskega pokala. V Lizboni na Portugalskem so jih 3-0 premagali odbojkarji Benfike. Ozrimo se še pod koše. Cedevita Olimpija je že 3 tedne brez zmage, v tem času je izgubila 6 tekem vseh tekmovanjih. Sinoči v 8. krogu evropskega pokala pokleknila v Valenci v Španiji, kar z 80-109. Košarkar Rok Radovič.
Težko je po porazu kar koli reči, sploh po takem velikem. Moramo se čim prej pobrati, pa da smo nek slab ritem. Tako da z mislimi gremo naprej, čim prej posaba to tekmo.
Čez veliko lužo pa so košarkarji Dallasa, za katerega igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, v ligi NBA vpisali 3. zaporedni poraz in 6. v sezoni. Tokrat je bila od njih boljša ekipa Golden State, ki je zmagala 120-117. Dončić je dosegel 31 točk. Športni pregled sem pripravila Helena Križnik.
Gala koncert ob 30-letnici Radija Ognišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding slovenskih elektrarn.
In varuh zdravja Vzajemna.
Popodne bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo večinoma ostrajala nizka oblačnost. Proti večeru se bo od severa pooblačilo tudi na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo 3-6, na Primorskem ob šibki burji do 13 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo v severni in zahodni Sloveniji deloma zjasnilo, drugod pa bo še vztrajala nizka oblačnost. Na Primorskem bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo popoldne postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 11 stopinj. Opozorilo, od danes večer do jutri opoldne bodo sunki burje na izpostavljenih legah na Primorskem lahko dosegli hitrost okoli 100 km na uro. Obeti, v petek in soboto bo sončno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo pod ničlom, zato lahko zjutraj pričakujemo slano. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana 0 stopinj, Maribor in Murska Sobota 2, Celje 3, Novo mesto 4, Koper 12 stopinj. Ostali podatki, Ajdovščina 9, Ilirska Bistrica 6, Metlika 4, Idrija, Trebnje in Ravne na Koroškem ter Rogaška Slatina 3, Kranj, Vrhnika, Gornji Grad in Slovenske Konjice ter Lendava 2, Bohinjska Češnjica 1 stopinja in Kredarica pretežno oblačno in -2. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani, zato previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti zaradi del pred predorom Jasovnik proti Ljubljani zastoj, zato zamuda 5 minut. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Pred nami je 8. svetovni dan revnih, za katere skrbijo številne katoliške karitativne ustanove. Ena od njih je Društvo Malteška pomoč Slovenija. Njen predsednik je Roman Vučajnik, ki mu boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.